Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana no iarabananao miaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Dia toy isika trany ny dinidinika momba ny hoe ny fianakaviana ao anatin'ny fiarahamonina, ka aloha hevitra andraisintsika dia hoe ireo tambazotra mpiarahamonina, ka misongadina amin'izany ny fampiasana ny Facebook. Dia mbola ny soavy amin'ny Facebook moa no nentintsika tamin'ny farany, ka andrisantsika teto ny hoe manampy amin'ny fifandraisana ny Facebook satria ao ianao no afaka mitady namana hifanerasera aminao, ary eo koa ny olona hafa no afaka makanao ho namana. Fa ankoatran'izay ihany koa dia hoe ahafahana mifanakalo vaovao io tambazotra mpiarahamonina anankiray hoe Facebook io, ary be da be ny tranokalam-pifandraisana azo jerena amin'ny alalana ity tambazotra mpiarahamonina ity. Izany hoe ny Facebook izany dia tambazotra mpiarahamonina anankiray ahafahana mizara vaovao, ahafahana mizara sary na sary mihetsika, ary ahafahana ihany koa mifampiantso raha ohatra ka hoe hivory, satria azo atao tsara mihitsy ny mivory ao anatiny ireny fitaovana tambazotra mpiarahamonina ireny. Ka ny Facebook izany dia anisan'ny tambazotra mpiarahamonina iray ahafahana miaona na mivory amin'ny fampitana lavitra. Efitra roa izay ahitantsika ny vokatry nyity hoe tambazotra mpiarahamonina iray resantsika ety dia ny hoe Facebook. Akoatra ny hoe manampy ny fifandraisana sy manampy ny fanakalozam-baovao, mety misy vokatsoa hafa ve azo amin'izy ity, mon pèra?
Faly miarabanao madame Fredeline, ary miaraba ihany koa andreo mpiaino antsika. Anisan'ny vokatsoa azo avy amin'ny Facebook koa dia manampy izy io amin'ny asa atao. Afaka andefasana ireo dokam-barotra na fampisehoana ny asa atao ny Facebook, fa ahafana mivarotra ireo asa vita ihany koa izy. Misy ireo antsoina hoe page isan-karazany izay mizara contenu tsy tambisaina. Mamela anao hifandray tsara amin'ireo mpanaraka anao na ny mpanjifanao ny Facebook. Io moa ilay atsontsika hoe vente en ligne. Arak'izany, mamela anao hifandray amin'ireo mpiara-miasa aminao ny Facebook mba hanangana fiara-miasa na hiara-hiasa amin'ny tetikasa iray. Manampy izany ihany koa ny fahafana mity ao anatin'ny groupe, satria ahafana ny ho lasa manam-pahaizana kokoa io mason'ny olona io amin'ny tsena na varotra ianao. Izany hoe manatsara ny fitokisana apetaky ny olona aminao izany.
Mompera amin'ny teny hoe lasa manam-pahaizana kokoa. Akoatra ny asa, mety misy vokatsoa amin'ny resaka fianarana ve izy ity?
Ie, anisan'ny manampy koa ny Facebook amin'ny fianarana. Anisan'ny tena ilaina izy io hoan'ny ankizy sy ny tanora. Manampy azy ireo amin'ny fifanakalozam-pahalalana, ny fianarana lesona, ny fanaovana hetimody ary ny fanazarana samihafa. Tamin'ny fotoanan'ireny COVID ireny anie, izay tsy hahafahan'ny ankizy mankany an-tsekoly dia maro ireo sekoly izay mandefa ny eto modina ny lesona amin'ny alalan'ny Facebook, izany hoe manampy izany izy io. Kanefa na izany aza dia misy ny manafangaro ny fotoana tokony hianarana lesona, ohatra fa rehefa amin'ny fanaovana Facebook ny sasany. Ny fanaovana ny appel audio na ny appel video ao amin'ny Facebook dia fomba ahafana manazava izay mila fandalinana na fanampazapanazavana tamin'ireo natao tany an-dakilasy. Izany hoe zany ireo no azo vokatsoa azo amin'ny fianarana ao anatin'ny Facebook.
Amin'izao fotoana izao moa izany ity Facebook ity dia naneny amin'ny anjery manontolo aza dia mampiasa azy teo amin'ny fifandraisan'ny mpianatra sy ny mpampianatra na ny fifandraisany samy mpampianatra ihany koa, izany hoe ao izany dia afaka mifampizara vaovao, mifanome lesona na fampiasana ny mpampianatra ao anatin'ity tambatsotra mpiaramonina ity. Izay io ihany fa andeha hidirantsika amin'izay ilay hoe vokadratsy. Inona mety vokadratsy ateraky ny fampiasana ny Facebook?
Tsy vitsy ireo vokadratsy loha izay mety ateraky ny fampiasana ny Facebook rehefa tsy araky ny tokony izy no atao. Aleo tsorona mazava fa misy ny AI lehibe momba ny Facebook sy ny tambazotra sosialy amin'ny ankapobeny mihitsy. Loza mety hitranga ny fahafahana mamorona zava-misy mitovy amin'ny tena fiainana ianao. Mampanany momba ireo singa manandanja eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Iray amin'izany ny fifandraisana amin'ny vatana amin'ny samy olombelona. Niteraka elanelana teo amin'ny tontolo tena izy ny fiovana amin'ny fitaovam-pifandraisana amin'ny alalan'ny finday. Toa efa mahazatra ny mahita olona mijery ny findainy mandritry ny ora maro ary mihoatra noho izany aza rehefa tafidy tamin'izany ny Facebook. Fanampin'izany hitantsika izany tsanga hita rehefa misy vondron'olona tokony miresaka sy mifampidinika. Raha tokony hiresaka dia misy ny mbola variana sy lany fotoana mijery ny finday satria connecté sur Facebook hono. Angamba mety hoe jery ny fampafantarana sy ny vaovao farany.
Raha izay tenen'ny mampiara izay a dia mety ho betsaka ihany koa izany ny vokadratsy entin'ity Facebook ity ka hojerentsika ny tsipirian' izay mampiara manomboka raha ampitso a fa zao koa mpiaina dia efa asantsika mandehany tena ny hoe inona tokoa ary izany ny tena efa zavatra tsapako a zavatra ratsy nentin'ity Facebook ity satria ny olona manzao dia mety ohatra hoe tsara daholo izay lazain'ny Facebook. Fa ho anao mpampiasa Facebook izany a dia mandiny tena alohan'ny resahana an'izay rapitso dia ianao mieritreritra aloha hoe tsara daholo ve ny zavatra azoko tao anatin'ny Facebook a, tsara ve ny fampiasako azy ity sa manelingelona ny fiainako na manelingelona ny fiainan'ny hafa na manelingelona ny ankohonako na manelingelona ny fiarahamonina izay misy ahy. Dia hatreo ny fiarantsika misaotra araka taminay mandra-pitafo amin'izay fionantsika raha ampitso izay indrayary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.